Min erfaring fra den første personvernkommisjonsrapporten var jo at den dessverre kanskje havnet litt i skuffen. Og at det få synlige spor etter det den kommisjonen anbefalte da i 2009.
Jeg tenker at vi må absolutt kreve mer av politikerne.
Og det dette vi vil snu. Vi vil at du skal begynne på med å drøfte hvordan personvernprinsipp skal vi ha i dette landet. Hvilke rettigheter skal borgerne våre ha, som vi har med andre typer menneskerettigheter.
De tre stammene du nettopp hørt har gjestet denne episoden som tar opp personvern og politikk. Grunnen til at vi vil snakke om dette akkurat nå, at en personvernkommisjon har kartlagt personvernets stilling i Norge. Kommisjonen ble satt ned av forrige regjering, og i fjor høst så leverte han sin ferdige rapport. Rapporten skal gi politikerne våre et kunnskapsgrunnlag og hjelpe dem å treffe beslutninger som angår personvernet. Blant annet så konkluderer kommisjonen at digitaliseringen skjer på bekostning av personvernet, og derfor etterlyser de en nasjonal personvernpolitikk. Det vel og bra, og i Datatilsynet så ønsker vi en sånn her nasjonal personvernpolitikk velkommen. Men hvordan bør en nasjonal politisk strategi for personvernet egentlig se ut? I denne podcastserien skal vi utforske hvordan personvernutfordringer vi står overfor i dag, prøve å forstå hvorfor personvern et underutviklet politikkområde, og spørre hvordan vi kan gjøre personvern til konkret politikk. Mitt navn Kari Løvmann, jeg jobber i Datatilsynet, og jeg vil guide dere gjennom denne serien.
Mitt navn Line Koll, og jeg ganske fersk fremdeles direktør i Datatilsynet. Jeg har jo jobbet med personvern i veldig mange år, da, så jeg føler meg jo ikke fersk i gamet som sådan, men i Datatilsynet så jeg fremdeles en nybegynner. Da. Men jeg har som sagt jobbet med personvern egentlig siden 1995, da jeg var på Senter for rettsinformatikk, som det heter nå, sammen med den lille menigheten til Jon Bing. Jeg var jo også sekretær da, i første personvernkommisjon, som avla sin rapport i 2009. Så det jo en veldig spennende erfaring å ha med seg inn nå, når vi i Datatilsynet jobber så mye for å få den nåværende, eller denne kommisjonsrapporten til å bli bra og tatt videre. Min erfaring fra den første personvernkommisjonsrapporten var jo at den dessverre kanskje havnet litt i skuffen. Og at det få synlige spor etter det den kommisjonen anbefalte da i 2009. Og det jobber jo vi veldig nå for at ikke skal skje med denne kommisjonsrapporten.
Hva egentlig greia med kommisjoner og det som kalles Norges offentlige utredninger, NOU? De som leder landet vårt setter ned kommisjoner hele tiden innenfor alle mulige områder for å kartlegge, evaluere og anbefale politikk. Et kjapt søk på Google viser at vi gjennom årens løp har hatt kommisjoner på tema som energi, korona, ytringsfrihet og personvern. Kommisjonsarbeid ender ofte opp i NOU-er. Det forresten ikke første gang en kommisjon oppnevnt av regjeringen har undersøkt personvernets stilling i Norge. I 2009 leverte nemlig også en personvernkommisjon en rapport. Vi vil prioritere oppfølging av denne rapporten høyt, sa ansvarlig minister Heidi Grande Røys den gang. Men hva skjedde egentlig etter at utredningen ble levert for 14 år siden? Førte den til konkret politikk til borgerens beste? Men Line, tror du den nye rapporten havna i skuffen? Og hva skal telle for at den ikke gjør det?
Ja, jeg tenker at det en helt annen tid nå, Kari, enn i 2009. Og den dragkampen det mellom teknologisk utvikling og digitalisering av samfunnet og personvernet gjør at denne kommisjonsrapporten må bli tatt hensyn til og tatt med videre på en helt annen måte enn det som skjedde i 2009. mye høyere bevissthet i samfunnet nå, både hos oss enkeltindivider, men også hos markedsaktørene og private og offentlige virksomheter, og blant politikere.
Kommisjonen anbefaler at vi trenger en nasjonal personvernpolitikk. Hvorfor trenger vi en sånn politikk?
Vi i Datatilsynet støtter jo det forslaget veldig. Det skjer så mye nå i samfunnet, både i forhold til den digitale utviklingen, at det er et rivende tempo og en utvikling som vi knapt har sett før noen gang. Og samtidig så er det veldig mye som skjer på lovgivningssiden om reguleringer, både fra EU og nasjonalt. Og det å ha en åpen samtale i det norske samfunnet om dette, denne utviklingen og hvor vi vil den med samfunnet, og en tydelig politikk er, sånn som vi ser det, en svært viktig kontrollmekanisme som vi må ha. Altså den åpne samtalen og politikken vil være en del av kontrollmekanismen som skal sørge for en forsvarlig og robust utvikling av vårt digitale samfunn. Så uten den samtalen så er det bare en kraft som trekker i den retningen den vil, og vi må ha motstemmer eller argumenter som løfter frem flere sider av den utviklingen.
Mm. Og det er jo litt sånn at personvern blir ofte trukket frem i festtaler eller er tema i de ekspertsirklene da, men blir ofte nedprioritert opp mot andre hensyn.
Mm.
Hvorfor er det sånn, og hva kan vi gjøre med det?
Ja, altså du peker på et veldig viktig problem. Problemet er jo at personvernet passer godt i festtalene. Men så vinner man tilsynelatende ikke valg på personvern, og det er jo noe av det vi må få endret også ved å løfte det opp til en villet og tydelig politikk. Men det er jo sånn at personvern ikke er en gitt fast størrelse. Det ligger jo i personvernets natur at personvernretten som vi individer har må avveies mot andre behov og rettigheter i samfunnet. Det er jo på lik linje som med ytringsfriheten og andre rettigheter som vi som samfunnsborgere har gitt, men som ikke på en måte kan håndheves eller forvaltes som en gitt fast størrelse. Det skal hele tiden være i samspill med andre rettigheter og den retningen samfunnet tar. Og i forhold til at personvernet kanskje har tapt da, i de avveiningene som er påstanden din, Kari, så har vi kanskje ikke hatt de tilstrekkelig sterke stemmene som har argumentert og snakket personvernets sak da, inn i disse avveiningene som har blitt gjort løpende. Og det er jo noe som vi også har sett på og forsket på i Datatilsynet, at vi ofte kommer sent inn i prosesser. Stemmen vår, da, som jo er åpenbar, eller vår inngang i disse prosessene er jo åpenbart at vi skal snakke personvernets sak, men hvis vi kommer for sent inn i prosessene, så er det vanskelig å få den retningen og gjøre de avveiningene på et riktig tidspunkt. Og jeg vet ikke, hvordan skal vi få gjort noe med det? Kanskje trenger vi en krise? Kanskje trenger vi en stor hendelse? Noe som gjør at man får litt vondt? Og det ser vi jo i andre land at har skjedd, og vi ser det også i andre sektorer, at det er kriser som gjør at endring tvinger seg frem. Og det kan det jo hende at vi trenger innenfor personvernet også.
Men er det sånn det burde være, at det skjer en krise før man får en politisk endring? Burde det ikke være noen, altså politikerne som går foran og skaper et samfunn som er villa, og styrer retningen av digitaliseringen?
Jo, det er jo vanskelig å være uenig i det, da. Det må jeg si. Det er jo, det ideelle vil jo være at man har politikere og beslutningstagere som ser hvor egentlig dramatisk det er allerede, og hvor bakpå vi er allerede i mange digitaliseringsprosesser. Det er jo fristende å trekke frem skolen, for eksempel, da, som et litt sånn skrekkscenario. Så det å sitte og vente på at det skjer en krise, og så skal du vinne valget på at du reparerte den krisen, det er jo ikke sånn vi i Datatilsynet ville valgt å gjøre det, i hvert fall, og håpet at det skulle skje.
Ja, for fornøyd med at vi klarte å komme fram til ja, ca. 140 forslag om hvordan vi kan styrke personvernet. Og så var det en sånn helt uovervinnelig oppgave, for dette temaet så stort og griper inn så store deler av samfunnet og av strukturene våre. Så man føler seg alle sånn helt ferdig når man leverer den innstillingen. Og så vet vi at også samfunnet så enormt endring på dette feltet, og det så vi hvor fort den forrige personvernkommisjonen ble utdatert, og hvor fort den teknologien har vært med å påvirke politikken på dette området på ganske kort tid. Da. Så jeg er både glad for at vi fikk det så mye, og føler heller ikke at vi var i mål. Jeg heter Trine Skjegrande. Jeg har 25 år bak meg i norsk politikk. Nå jobber jeg som bærekraftsdirektør i Footprint, som en del av Sopra Steria. Men jeg har også vært medlem av personvernkommisjonen og står bak den innstillingen som vi la frem her nå for litt siden.
Målet med denne podcastserien å plassere personvernet inn i en politisk og samfunnsmessig kontekst. I de neste episodene skal vi utforske ulike tema som personvernkommisjonen har løftet frem i sin rapport. Blant annet personvern i skole og barnehage, og forbrukernes rettigheter. Men i den første episoden skal vi altså utforske personvernpolitikk. Det flere av spørsmål som melder seg. Hva mener egentlig kommisjonen når de etterlyser en nasjonal personvernpolitikk? Og hvordan kan personvern forvandles til konkret politikk?
Ja, det da vi kommer til akkurat det, for det sånn som jeg bruker å si til folk, at hvis du holder på å skal kjøpe deg sofa, og du har søkt på sofa mange nok ganger, og du får opp bare sofareklamer i Facebook-feeden din og alt mulig annet, så kan det virke litt praktisk. Når du da går forbi et sånt skilt på gata, og det også blir sofareklame i det du passerer, så kan det fortsatt virke praktisk. Spørsmålet er når du da har søkt på hemoroidekrem, og skiltet i det du går på gata og forandrer seg til reklame for hemoroidekrem, men når du kommer forbi, så er det like gøy. Og det er liksom beviset på utfordringen som vi står overfor da. Det er veldig mange gode intensjoner og ting som er praktisk, og så kommer vi i de situasjonene der det ikke blir gode følger for det enkelte mennesket. Og tankegangen med å ha en sånn personvernpolitikk er at vi egentlig en kritikk mot dagens system, at vi begynner alltid feil enda. Hvis jeg skal utrede en sak som minister, for eksempel, så har jeg et visst sånn oppsett der man skal utrede saker i Norge. Det har vi ganske god struktur på. Vi har et godt byråkrati i Norge som gjør det. Og nederst på den lista så står det alltid økonomiske og administrative følger av forslaget. Hvis dere slår opp en stortingsmelding, så kan dere slå bakerst til stortingsmeldingen, og der står et eget kapittel om økonomiske. Og det er du forpliktet til å vurdere. Det må innrømmes at det er ofte det siste du vurderer, men du vet jo at sjansen for å få gjennom forslaget øker jo mindre de økonomiske og administrative følgene av forslaget ditt. Så det er viktig å gjøre det, sånn kvalitetsmessig, men det handler også litt om hvor stort gjennomslag du får om du gjør en god jobb på det feltet. For det er en begrenset sum med penger vi skal forholde oss til. Og så står det også på en liste at du skulle vurdere personvern følgende av forslagene. Men det er ikke en begrenset masse. Og det er alltid det du vurderer til slutt. Så først så begynner du med alle de morsomme tingene du kan gjøre, og alle de morsomme følgene du kan gjøre det. Og så viser det seg at det er rev av personvern, men det kommer helt til slutt. Da kommer den personvernvurderingen. Og da er det sånn at de negative følgene nesten alltid for personvernet blir vurdert mindre viktig enn de positive tingene du kan få til med forslaget. Mm. Og det er dette vi vil snu. Vi vil at du skal begynne på med å drøfte hvordan personvernprinsipp skal vi ha i dette landet. Hvilke rettigheter skal borgerne våre ha, som vi har med andre typer menneskerettigheter. Så du legger frem et forslag som bryter med generelle rettsstatsprinsipper, eller som er grunnleggende urettferdig, fordi at det er prinsipper du har satt i grunnlov, politiske dokumenter, politiske plattformer til en regjering, og så videre. Så vi vil bare begynne på I andre regning. Det at du begynner på med å si, dette prinsippene for personvern, og hvor mye gøy kan vi lage innenfor de rammene? For da tror vi det kommer til å påvirke forslaget. Til slutt, kanskje får du gjort alle de tingene du faktisk har lyst til å gjøre, men fordi at du har begynt på med personvernprinsippene, så det veldig mye lettere at resultatet også ivaretar personvernprinsippene, men du likevel får gjort de grepene som du ønsker å gjøre, og som var målsettingen med på prosessen.
Jeg litt nysgjerrig på der, hva en nasjonal personvernpolitikk? Og du har jo sagt litt om det nå, at en statsråd som har ansvar og går til Stortinget, men det noe mer? Altså,
ja, det å vedta noen prinsipper som som skal holde også I ulike saker og ulike saksfelt. Vi fleipet litt I starten på personvern. Jeg mener jo alltid at et land med en god personvernpolitikk et land der det går an å være utro. Men det kan være et bra utgangspunkt å ha. Nå tror jeg nesten ikke det går an lenger. Fordi at overvåkingen så stor. Men det å veta noen sånne prinsipper for hva det som gjeldende, hvor mye makt ønsker vi at tech-gigantene skal ha? Finnes det grenser for hva rettssystemet våre skal ha innsyn I? Finnes det noen ting finnes det spesielle grupper vi vil verne? Vi har jo fått en debatt etter vår fremleggelse I Stortinget nå om bruken av barn I sosiale medier, for eksempel, der barn ikke kan ses å være dem som samtykker for sin deltakelse. Alle sånne debatter baserer seg jo på noen prinsipper. Mm. Så dem som har lagt frem det forslaget I Stortinget baserer seg jo på et prinsipp at du ikke skal tjene penger på et barn som ikke kan samtykke eller ikke kan bestemme om man skal være med I salget av et produkt. Og det jo et sånn, det en prinsipiell debatt, det en prinsipiell inngang. Og så får det prinsippet noen følger for politikk, men det sånn politikk lages.
Mm. Personvern et tema som går på tvers av alle sektorer, og det kan oppleves litt sånn hjemløst. Hva din erfaring som politiker med personvern? Og, altså, hvordan det tema som kan få eierskap og gjennomslagskraft og ikke havne liksom som en ettertanke I alle sammenhenger.
Nei, jeg tenkte litt på det at hvis du kunne gjennomføre en liten undersøkelse, hvis du går på Stortinget og så spør stortingsrepresentanten hvilken statsråd har ansvaret for personvern I denne regjeringen, så tror jeg kanskje ikke alle har klart å svare på det. Håper de I kommunalkomiteen kunne ha svart på det. Men ellers så et sånn, det ikke sikkert alle hadde klart å svare på hvilken komité har ansvar for oppfølging av personvern en gang. Og hvis dere går inn og kikker på stortingsrepresentanter som stiller spørsmål om personvern, så tror jeg at det spredt veldig på komiteer. Så det veldig, jeg tror ikke noen stortingsrepresentant som tenker jeg har lyst til å jobbe med personvern, derfor som jeg sitter I den komiteen. Selv om det mange som har et engasjement på det. Så jeg tror jo at det å lage noen strukturer som gjør at du løfter frem mer hvem som har ansvaret, også gjør det lettere å løfte tema. Som for eksempel med en sånn årlig redegjørelse. Og så det litt dukk I datatilsynets jobb også, å løfte statusen til feltet og gjøre det viktig. Og så det viktig at vi får frem også de enkelthistoriene der personvernet krenkes, fordi at det gjennom dem vi skjønner hvor viktig politikkfeltet Sånn som vi I dag ser at NRK lager en reportasje om eldreomsorg, og så diskuterer vi alle sammen hvordan vi skal gjøre den eldreomsorgen bedre i mange uker. Hvem det som lager historier om når personvernet vårt krenkes, og hvilke følger det får for enkeltmennesker. Det jo sånn vi klarer å skape debatter om hva som god og dårlig personvernpolitikk på samme måte som vi diskuterer nå, hva som god og dårlig eldreomsorg.
Altså jeg veldig oppløftet over det forslaget. Vi trenger definitivt en nasjonal personvernpolitikk, en helhetlig tanke og gjennomgang av hva slags endring vi står oppe i. Jeg heter Lena Lindgren. Jeg kommentator i ukeavisen Morgenbladet. Skriver litt om teknologi der. Og så har jeg skrevet en bok som heter Ekko, et essay om algoritmer og begjær. Som handler om den digitale revolusjonen, så å si. Altså, vi trenger jo en samfunnsdebatt om det, sånn at vi kan få en politikk på plass. Det liksom slik politikk blir til. Jeg merker jo at folk våkner med en gang de får konkrete eksempler. Med en gang de hører at barn utsettes, for eksempel på plattformene, utsettes for mye reklame for type energidrikker og plastisk kirurgi og sånn, så blir de interessert i personvernet til sine barn. Når man hører at finansselskaper har tilbudt forbrukslån til økonomiske sårbare forbrukere gjennom sånn mikromålrettet reklame, så mener jo folk at det uetisk, ikke sant? Når man oppdager at det finnes algoritmeskjevhet, at algoritmer forskjellsbehandler for eksempel på basis av hudfarge, så blir man rasende, ikke sant? Og rasisme er jo et veldig stort samfunnstema ellers. Sånn at jeg tror man må oversette til praksis hva slags konsekvenser det har. Da tror jeg det realistisk å få på plass en politikk, fordi folk interessert i å ha gode liv for seg og barna sine.
Ingen er imot personvern. Og engasjement for personvernet noe politikerne gjerne trekker fram i festtalene. Likevel tar personvernet ofte terreng i møte med andre hensyn i samfunnet. Enten det snakk om sikkerhetsmyndighetens ønske om overvåkning og kontroll, kommersielle selskapers ønske om hamster og selge data om oss, eller vår egen dragning mot det enkle og beleilige. Stortings- og lokalvalgkamper handler sjelden om personvern, selv om det en verdi som står oss nært. Viktige beslutninger om regulering, som har betydning for deg og dine nærmeste, kan virke som om det blir tatt langt vekke, på Stortinget eller i Brussel. Velferdsstaten trenger mye data om oss for å fungere og for å ta viktige beslutninger om oss, men sjelden snakker vi om personvern som politikk. Personvernkommisjonen etterlyser altså en nasjonal personvernpolitikk, men er vi moden for en sånn politikk, og er det noe folk flest vil ha?
Jeg tror at det noe folk flest vil ha, faktisk.
Bør vi kreve mer av politikerne? Hva som må til for at politikerne får engasjement og tar konkrete grep?
Jeg tenker at vi må absolutt kreve mer av politikerne. Og i forrige valg var det, så vidt jeg kunne se, ingen politiske partier som hadde en digital politikk. Jeg har sett at Venstre har tendenser, i hvert fall etter det, har liksom våknet noe, virker det på meg, i hvert fall veldig engasjerte enkeltpolitikere. Men vi må forvente at egentlig alle politiske partier har det ved neste valg. Og hva som skal til, jeg tror jo også at det er jo helt påtakelig da, at denne personvernkommisjonens rapport nesten ikke er skrevet om i norske aviser, faktisk. Jeg har sett at det har vært små nyhetssaker, men forferdelig stille. Så jeg vet ikke altså, hva... Jeg tror at det er der vi også på en måte alle må gå litt i seg selv, da, som jobber med samfunnsspørsmål og offentlig debatt, og prøve ikke sant, å ta den lange mila der og sette seg litt inn i problemstillingene og formidle det. Sånn at, for da kan vi få den samme prosessen som har skjedd i klimasaken, ikke sant? At man skjønner egentlig gradvis at dette det er fremtiden vi snakker om da. Det viktig fordi at det hele tiden utvikles ny infrastruktur og noen institusjoner, sånn at hvis vi skal få noen mulighet til å integrere vern mot diskriminering, personvern, og så må man gjøre det nå, fordi at det i maskinrommet det skjer, sånn at dette som både programmerere må inn på banen, men vi må også ha jurister, politikere, filosofer, vil jeg si, inn i maskinrommet, fordi det er der infrastrukturen blir til. Da. Og så synes jeg jo at det viktig nå, fordi at i løpet av et drøyt 10 år så har de verdens rikeste og mektigste selskaper, de er digitale, de jobber med digital teknologi og kunstig intelligens. Sånn at i en sånn helt sånn basic forståelse av hva makt er, da, og at makt kan korrumpere, så må vi identifisere personvern som en av de viktigste rettighetene, altså som jeg sa i sted, at i en økonomi hvor persondata er valutaen, så er personvern viktigste verktøy for motstand da, og grenser mot makten.
Otto von Bismarck skal en gang ha sagt at den som vet hvordan pølser og politikk blir laget, får aldri mer enn god nattsøvn. Men vi tar likevel sjansen på å finne ut hva en personvernpolitikk faktisk er, og hvordan vi kommer dit. Det sånn at det må en krise til før politikerne tar grep? Og hvordan kan vi sørge for at personvern blir en naturlig del av politikkutforming, og ikke bare kommer inn som en brysom ettertanke? Hvordan kan politikken bidra til å avlaste den enkeltes maktesløshet i møte med villnisse av personvernerklæringer og samtykkebokser? Dette store spørsmål som vi tar med oss videre i denne podcast-serien. I neste episode vil vi utforske hvordan konkret politikk kan se ut på viktige områder. Håper du vil bli med videre.